Jesús ko kapsik ti ukats urir. Ama tu ki kiba utan ukats urir. Capítulo 16. Jesús ka uyara ti ukapse winikop shan. Ti yan mak ukats urir. Ne yan utakin. Aro yan ukats urir. Karab ti ten mak. Akats urir tech. Ka urak shupur aba yan tech. Rahen ukats urir. Ka upaya ka tak ukats urir. Kak uchi ka arapti ten uhats uri. Are ten ba kahin guya humitik tech arrakop. Toks ipte ten mu ka arak shupa imba atak. Bashuk amu ka ahara ten kire bakherer ma imbin beyah ten. Ka utukra ukats uri. Ka yara. Ba kimin imbete. Kire inhats uri bin uhok siken. Ti imbeya. Tukin kanatik uba atak. Mak uchan ingor inchich beya. Hench ik surakir, wakin manik atik ba tin rako. Intok erba kibin imbete, sok uyak siken mak, kabin hok saken ti imbeya, tu tin kanata ubatak in hats urir. Ka upaya huntur amak yan uborti, uhats urir ka arab ti ayank uchi. Mun aborti in hats urir. Amak yan ubor ka yara. Ateno yan imbor 4,000 litros sas. Ka arab ti ten akats uro. Kuren, ken. Ake uhunin abor, kas ipte abor, chen 2,000. Kak uchich uher ka ukatati. Mun abor ti inhats urir. Ka yara. Ateno yan inbor turi 1,000 son trener. Ka harapti. Ake uhunin abor, kas ipte 800 son trener. Ka ukeota uhats urir, ti ukats urir ama tuki kananta ubatak. Aro hachta, ki uhats urir. Ambik tabar ka utukra, sok uyaksa ten amak yan ubor ten. Kin wak techesh, ki Jesús. Hachta amak aku yakintikop abayan ichok okap. Mahagure, ne yerop bik tabar ku kanantikop uba. Chen yap mak a yerop ku, maune tukrikop bik tabar kubin ukarikop utak in, yeker uba atak. Jesús kayara. Ateno kinwak techesh, aba yan techesh ichok okap. Heurak shupur. Chen aba yan techesh, kanesh ti mak, sokso yiri kechesh. Kabin shuruk tan yamak ich kanan, kubin uyaksi kechesh, sok mut kinti yenechesh ich kanan. Wamak kuki kanatik aba makne nohi. Heuki kanatik aba hach noho. Amak ma ukanatik aba makne nohi. Ma hubin ukanatik aba hach noho. Rahen wa ma taki kanatesh aba sab techesh ich yok okap. Ma hubin sabir techesh aba hach noho. Ich kanan. Atitaro ma ushupur. Ma gure ki Jesús. Aba yan techesh ich yok okap ku yenin. Ma techesh yenin. Wa ma taki kanatesh aba yenin. Ku ma ubin usik techesh. Sok techesh yenin aba ma ushupur ich kanan. Mana mak uchan yor ukatar ich yatoch. Wakuts urinti katur uhats urir. Kire kubin up aktik turiri. Chen kubin uyakimbir huntur uhats urir. Mahagure, ki Jesús. Kubin uki beyati ama kuhats satik. Chen uher uhats urir ama hu satik. Mahu ki beyati. Bashuk tachesh. Mak uchan agoresh ak uintikesh ku. Waka aki beyahesh. Kireak at ane harikesh atak inesh. Kes baitek ti yanop uunikrop judio, af fariseo. Kas ok yubikop yarik ti ukap segunikop. Ka up asta op Jesús. Kire kune pachtikop utak in uunikrop judio, af fariseo. Jesús ka yara ti af fariseo. Ata chesho katus es tikesh, hat so yechesh eketan arrak obesh. Barek uyer apishamesh. Mahagure. Yan aba kutukrikop winik. Hach noho. Chen ya ba kutukrikop winik noho. Ak uho kup akti. Utan akahus ipta Moises. Yeher utan. Akahus ipta yesek irop utan ku. Ma toy tak Juan. Ra kahu paya aberesh. Aba akahus ipta Moises. Yeher aba akahus ipta yesek irop utan ku. Pachir a Juan o kahu sekta techesh, big tabar kubin urreintikop ku. Bajerer yap mak uk atok u yokar, tu kubin u reintikop ku.
Kawirik.
Abas iban ichut ank u. Achichino, apunto. Maubin sokarti. Chen akanano. Yejera rumo kubin rex sokarti. Tu kotor ut ank u kubin upse. Jesus ku kapsik mak sayup etik urak. Jesus ka yarah tiop. Wamaku patik urakir ubin ucik uher. Kaso kucik uher, jan usipir. Ire guaman uka yeher. Basuk amak akucik urak inte ap ato. Basuk shan jan usipir aro. Ire guaman uka yeher mak, akuman. Jesus ku kapsik ti amak ne jan utakin. Yeher amak hach osir ukawa lazar. Jesus ka yara tiop. Ikerti yan makach yan utakin. Aba kubukinti kach soy unok. Kire hach ko. Rara kuki hanan shan. Tito yan mak osir ukawa lazar. Achent uch ukanman. Tar kubin purvirten urakop ich uhor upate. Amak ne yan utakin. Ku pachtik uhantik up upir. Aku pich intik. Aku sokar uhantikop. Ane yan utakin. Kutar apek o kuresik up achent uch. Kak uchituk ini, kak kimi aosiro. Kabin purvirten yemasiro putank u kanan. Tu yan unukir Abraham. Basu kak kimi ane yan utakin. Kabin mukbir. Kabini tu kubin mak aku kimin, ayan usipiro. Tu kumukia. Ane yan utakin ka unaksa uwich, ka upaktanach. Ka uirati yan Abraham. Yeher Lazaro ich kanan. Ka uyagwet anta, ka yara. Inu kirech Abraham. Ken. Yakin ten. Ki. Are ka tak Lazaro tu yanena. Are ka utereja. Tu yar ukup. Ka tak utereja tingwak. Ka sisak ingwak. Kire tan ihach mukia. Ichkak tu kingwera. Ka rapten Abraham. In pararech. Ki Abraham. Katech aucho, ti toy kushanech, ich yok okap. Kire ka aki kinta agor aba yantech. Bashuk Lazaro shan ka muk yanehi, yap kache. Ti toy kushan ich yok okap. Chen bajerer Lazaro ki kinta pior, chen atecho sap amukia. Ti toy yan, ki Abraham. Mak uchan yor Lazaro utar tu yanech. Kire tok betap tenku. Hach karem uch ich ka ananin, ich tech. Bashuk ichten shan. Sok atenop mak uchan ingorop interop tu yenech. Bashuk tech mak uchan agor atar tu yenenop. Rajen ka uyara amak ne yan utak in. Kinchich katik tech in nukirech Abraham. Ka tuchite Lazaro ich yatoch intet. Kire yan cinco imbehop. Ka yare tiop sok ma ubetikop shan antembi ka imbeta uch ich yok okap. So kabin kimikop ma utarop yeheren, tukin mukiao. Abraham ka unukati. Abahop tech tok yan as iptap utanku, anani ku shakikop. Bashuku sek tik tiop tukunak uintikop u unikrop judio. Chen yan ukibahop aba kuyubikop. Yara tiop. Ka yara amakne yan utakin. In ukirech Abraham, ki. Ma ubin ukibikop tuku sekta tiop utanku. Haishteko waku rikir akimeno. Sok ubin usikbar tiop, heuk asikop yor. Tan upatikop umantuk asir. Abraham ka yarati. Guama ukibikop as iban utanku. Kashwan rikir mak tukimen ma ubin uyakseop tu yorop.